Gepdeýär azatlyk radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 9-njy apreli hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar günnelige şuňky programmamyzda. Türkmenistanda dermanlaryň bahasy galyan bagty paýtagt Aşgabatyň dermanhanalarynda yaramlyk möhleti geçen dermanlar peýda bolup başlady. Aşgabatyň söwda nokatlarynda we dukanlarynda ýumurta gaýtadan satylyp başlanan mahaly ýaşaýjylar ondan günne diňe 10 sansyny satyn alyp bilýärler. Gepleşimizde şu beylik maglumatlar dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Gazagstanyň wagtlyň prezidenti Kasym Jomart Tokayew möhletinden öň prezident saýlawlarynyň 9-njy iýunda geçirileýändigini eýlan etdi. 9-njy aprelde telewizionda diýen çykyşynda Tokayew erkin we adalatly saýlawlaryň geçirileýändigini kepil geçýändigini aýtdy. Şol bir wagtda ol özüniň ses berişliklere gatnaşjakdygyny ýa-da gatnaşmajakdygyny mälim etmedi. Tokayew 30 ýyla golaý wagt ýurdy dolandyran prezident Nursultan Nazarbayew wezipeden çekilýändigini eýlan edenden bir gün soň 20 martda wagtlaýyn prezident wezipesine geçdi. Muňa garamadan 78 ýaşyndaky Nazarbayew gada howpsuzlyk geňeşiniň ömürlik başlygy we Nur Otan partiýasynyň başlygy wezipesinde saklanyp galýar. 9-njy aprelde Tokayew ýurdun parlamentinde wekilçilik edýän siýasy partiýalaryň liderleri bilen duşuşdy. Gadaq prezidentiniň web saýtynda aýdylmagyna görä 8-njy aprelde Tokayew kabinet ministrleri we Nazarbayewyň gyzy senatyň başlygy Dariga Nazarbayewa bilen hem duşuşdy. İranın prezidenti Hasan Rohani Birleşen Ştatların İranın İslamçı Revolüsiya Gvardiyası Korpusunu daşaryur terrorçu uraması deyip adlandırmak baradaki kararını yazdırdı. 9 aprelde televizyonda eden çıkışında Rohani Washington'un bu hareketinin yalnızlığını aydıp Birleşen Ştatların global terrorçuluğun hakiki liderdiğini öne sürdü. Sen kim olup Revolüsiya İnstitutlarını terrorçu deyip ikrar ediyersin deyip Rohani belledi. Şeyle dol Birleşen Ştatların terrorçu toporları regionda döwletlere garşy gural hökmünde ulanmak isleýändigini hem aýtdy. Rohani bu barada çykyşyny Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Iranyň İslamçy Revolüsiýa Gwardiýasy korpusyny döwlet departamentiniň daşaryur terrorçy guramalary sanawyna goşmak baradaky kararyny eýlan edenden bir gün soň etdi. Bu Washingtonyň ilkinji gelek başga bir ýurdun harby birleşigini terrorçy gurama diýip ikrar edişidir. Evropanın adam hukukları boyunca sudu 2014-cü ilde Rus hakimiyetlerinin opozisyon siyasetçi Alexei Navalny'ni öy tutsoğluğunda saklamak arkalı onun hukuklarını bozunduğu barada karar çıkardı. 2014-cü ilin fevralinde Navalny öy tutsoğluğuna yerleştirilip onun bir neçe ay öyünden çıkmağı qadağın edilipdi. Olşonda Evraşe deyilip adlandırlayan sud işi bilen bağlanışıklı mali cinayetlerinde guman edilip dirmeu ediliyerdi. Navalny ve onun golduçları bu sud işinin siyasi matlaplı dığını aydıptılar. Şeyledi Sud Rusya'nın Evropa'nın adam hukukları boyunca konvensiyasını bozunduğu barada karar çıkardı. Uwasanda NATO'nun hova bazasının golayındaki yolun kenarında olan bomba partlamasında Birleşen Ştatların harbi güçlerinin 3 ağzası ve Amerikan potroççası öldü. Hücumun cevapkarçılığını Taliban toporu öz üstüne aldı. NATO'nun Uwasandaki misiyasının 8. aprelde yayreden beyanatına göre 4 Amerikan raiyeti 8. aprelde Kabul'un ortaçı 50 kilometre demir adığındaki Bagram hova bazasının golayında öldürüldü. Partlamada 3 Amerikan eskeri hem yaralandı ve olur sağlık becerilerini aliyarlar deyilip, beyanatda bellenilýär. Birleşen Ştatların Uwasandaky harby güýçleriniň metbuat wekili polkownik David Butler'in sözlerine göre, bombalı ulag NATO'nun howpsuzlyk kerweniniň golaýynda partladyldy. Taliban özüniň janyndan geçen bombaçysynyň partladyjy terişdeler yerleştirilen ulagy Parwan welaýatynyň Bagram etrawyndaky badanyň golaýynda partladandygyny aýtdy. Yerli resmiler partlamanyň netijesinde parahat ilatdan adından 5 owan raýatynyň yaralanandygyny mälim ettiler. Birleşen Ştatların prezidenti Donald Trump özünü ve Birleşen Ştatların yokuru dereceli beylik resmilerini korunuş bilen üpçün ediyen Birleşen Ştatların Gidliğin Kulluğunun direktörünü vezipesinden boşottu. 8. aprelde Aktam Gidliğin Kulluğunun direktörü Randolph Allison vezipeden çetleştirilendiğini tasdikladı. Bundan bir gün ön Trump Birleşen Ştatların Milli Hopsuzluk Sekretarı Kirsten Nielsen'ın vezipeden çekilendiğini ıglan edipti. Allison vezipeden çetleştirilmeyi Birleşen Ştatların Milli Hopsuzluk Departamentu Departamentinde möhüm yolbaşçı çalşığının fonunda amalaşırıldı. Birleşen Ştatlarda Gidliğin Kulluğun direktörü Milli Hopsuzluk Sekretarına hasavat beriyer.